A verdade é que é unha satisfacción poder seguir aumentando a presencia das mulleres no Ar de Lucos. Foi unha iniciativa que empezou xa varios anos, intentando que dentro do Ar de Lucos non solamente houbera lesións, con lesionarios, sino que tamén a participación das mulleres fora efectiva e que é vistosa e lucida, como está sendo, coas que temos en estos momentos xa participando activamente, pero sempre é un placer por seguir incrementando ese número e hoxe estou aquí acompañada dunhas maravillosas mulleres e traballadoras que van a facer pois que o Ar de Lucos siga medrando e iso é o que queremos todos. Traigo anotado o nome porque como é novo todavía non mo sei de memoria e entón se chama Asociación Lucos y Cenas Miliatore. Pois como vedes, está composta por mulleres, eu creo que había 11 polo menos. Sí, o número aumentou enseguida, a verdade, que pois xuntar 11 mulleres para empezar a traballar neste vindeiro Ar de Lucos, pois é toda unha cousa pois maravillosa, eso quere decir que se puñeron con forza, que o fixeron en serio e que, pois que aquí están e esperemos disfrutalas e velas durante as festas do 14 ao 16 de xuño aquí na nosa cidade e estou segura que a elas, as outras asociacións de mulleres, dentro de pouco as van a chamar para participar en moitísimas festas de outras partes porque eu creo que van a ter un longo recorrido. Non solamente polo que levan e o que van a facer, que despois eso van a contar elas, porque además levan uns traxes pois que son preciosos, de verdade, unha vestimenta completamente distinta e, eu creo que vai a significar un futuro para esta festa que, pois como sabemos todos, xa é de carácter de reconocimento nacional, pero que optaremos o internacional, eso espero, porque aí estaremos todos e todas empuxando para que eso sexa así.